πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με δύναμη, με υγεία, προοπτική και ειρήνη. Όμορφη μέρα η σημερινή, όπως λέει και το τραγούδι, μύρισε επιτέλους καλοκαιράκι. Η στρατηγική των καλών ειδήσεων συνεχίζεται από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία μας βομβαρδίζει συνεχώς με νέες πρωτοβουλίες. Ίσως και το 30% της opinion για τη Νέα Δημοκρατία να μην είναι τυχαίο. Έτσι, μετά την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Βίας των Ανηλίκων, σειρά παίρνει το νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών από τους πολίτες, ώστε να εντοπίζονται οι δυσλειτουργίες του κρατικού μηχανισμού και να βελτιώνονται οι υπηρεσίες που προσφέρει. Στο μενού τώρα της αξιολόγησης, ΕΦΚΑ, μέσα μεταφοράς, η ΑΔΕ, οι πολεοδομίες, το κτηματολόγιο, τα ΚΑΠΗ, αλλά και πολλές άλλες δομές και υπηρεσίες. Η αξιολόγηση θα γίνεται ανώνυμα, όμως βασική προϋπόθεση θα αποτελεί οι πολίτες να είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνιών. Το ερωτηματολόγιο θα αποσταλεί μέσω email και θα περιλαμβάνει 50 ερωτήσεις και δεν θα αφορά την αξιολόγηση συγκεκριμένων υπαλλήλων, αλλά την αξιολόγηση υπηρεσιών. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 2 φορές το χρόνο, κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο. Σε ό,τι αφορά το νέο περιστατικό βίας στην Πολυτεχνιούπολη, η είδηση είναι ότι έχει ταυτοποιηθεί ο κουκουλοφόρος που χτύπησε την υπάλληλο του Κιλικίου, ενώ αναζητούνται οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι από την Ελλάς. Κάποιοι έχουν ταυτοποιηθεί, επιβεβαιώνει και εκπρόσωπος της αστυνομίας, ανάμεσά τους και φοιτητές. Η γυναίκα καθάριζε το χώρο και το αμάρτημά της, εντός εισαγωγικών η λέξη, ήταν ότι ζήτησε από άτομα από φοιτητική παράταξη να μην κολλήσουν μία αφίσα στο Κηλικείο. Τότε της επιτέθηκαν, την προπυλάκησαν και την γρονθοκόπησαν. Νωρίτερα καταγράφεται μια σφοδρή συμπλοκή μεταξύ 15 κουκουλοφόρων, οι οποίοι επιτέθηκαν με στυλιάρια σε έναν άντρα. Κρατάω αυτό που είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο πρώτο πρόγραμμα στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Έλενα Καραγιάννη στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην ΕΡΤ. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν αυτοματοποιημένες πειθαρχικές συνέπειες για εκείνους τους φοιτητές οι οποίοι έχουν μπλέξει την ελευθερία της έκφρασης με την οργανωμένη βία. Είναι άλλο να εκφράζεις ελεύθερα και άλλο να θεωρείς ότι μπορείς να μπαίνεις, να τραμπουκίζεις και να σπάς άλλους στο ξύλο. Αν ανήκεις στην δεύτερη κατηγορία θα πρέπει να αποβάλλεσαι από το δημόσιο πανεπιστήμιο και σε αυτό θα επιμείνουμε πολύ και θα βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε. Άρα λοιπόν έρχονται διαγραφές αλλά και πρόστιμα για τους βανδαλισμούς στα πανεπιστήμια. Επίσης στο πλαίσιο των αστικών ευθυνών κάθε φοιτητής που καταστρέφει περιουσία ΑΕΗ θα καλείται να πληρώσει αυτός ή η οικογένειά του. Η βία ωστόσο στα πανεπιστήμια είναι μία μορφή βίας, γιατί έχουμε πολλές. Το ζήτημα είναι ότι το φαινόμενο είναι γενικότερο και εξελίσσεται, όπως είπε χθες και ο Πρωθυπουργός, προς μια κατεύθυνση μεγαλύτερης όξυνσης. Και βέβαια μπορεί να έχει δίκιο η πρόεδρος της Επιτροπής, η κυρία Αρτινοπούλου, όταν υποστηρίζει ότι η βία δεν μπορεί να αποτελεί κώδικα επικοινωνίας, όμως δυστυχώς αποτελεί. Σε μια άγρια εποχή, με την μετριοπάθεια να είναι εκτός μόδας, η βία, η λεκτική, η σωματική, η οικογενειακή εξελίσσεται και σε κώδικα επικοινωνίας. Το βλέπουμε και στην πολιτική, το βλέπουμε σε ισχυρούς ηγέτες της εποχής. Ο χυδαίος προκλητικός λόγος, αυτός ο λόγος γίνεται σιγά σιγά ο κανόνας στην επικοινωνία. Ένας λόγος που είναι σε συνάφεια με την δημοκρατική ύφεση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο χυδαίος, συχνά λαϊκιστικός, δημαγωγικός λόγος δεν συγχωρεί τη δεύτερη άποψη, δεν αντέχει την δεύτερη σκέψη, προφανώς και τον διάλογο. Σε μια δημαγωγική δημοκρατία η βία κάθε μορφής είναι συστατικό της. Λοιπόν, GPS συνεχίζουμε. Εφηβεία, γράφει σήμερα ο καθηγητής Πανούσης. Σπάει τη λέξη εφη και βία. Τώρα, είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι οι γονείς θα πρέπει να συζητήσουν με τα παιδιά τους, να προσπαθήσουν να καταλάβουν πώς σκέπτονται τα παιδιά. Επίσης είπε ότι το εύκολο είναι να γίνεις γονιός, όμως το να είσαι γονιός είναι δύσκολο και απαιτεί προσπάθεια και επιμονή. Να συμφωνήσουμε και στα δύο. Όμως για να συμφωνήσουμε σε όλα αυτά, από κάτω θα πρέπει να υπάρχει οικογένεια. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει οικογένεια σήμερα και αν υπάρχει, για ποια ακριβώς οικογένεια μιλάμε. Η κλινική ψυχολόγος Τσαμπίκα Μπαφίτη σε μια έρευνα της Καθημερινής αναφέρει πως τα παιδιά είναι απασφαλισμένα από άγχος, οι γονείς δεν ασχολούνται ή ασχολούνται με άλλα, το κοινωνικό σύνολο συχνά κλειδωνίζεται, τα παιδιά δεν μπορούν να κουμπίσουν πουθενά. Συναισθηματικά είναι σαν ορολογιακές βόμβες. Όταν στις οικογένειες υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση και αποσύνδεση συναισθηματική, γιατί δεν υπάρχει συνεννόηση ή ψυχραιμία, αλήθεια, περιμένουμε από τα παιδιά να ηρεμήσουν. Είμαστε όλοι αποσταθεροποιημένοι, αναφέρει η κλινική ψυχολόγος. Πώς περιμένουμε λοιπόν οι έφηβοι που είναι από τη φύση τους αποσταθεροποιημένοι να ηρεμήσουν σε ένα τόσο αποσταθεροποιημένο περιβάλλον? Η ισχύ της οικογένειας μοιάζει να έχει μειωθεί. Εξελίσσεται σε μια κρίση συνύπαρξης μέσα στην οικογένεια σε συνθήκες κοινωνικής ματέωσης, θα γράψει ο καθηγητής Παναγής Παναγιωτόπουλος, και σε τέτοιες συνθήκες οι αποστάσεις μεταξύ γονιών και παιδιών γίνονται τεράστιες, με την εξατομίκευση να τίνει να πραγματοθεί πάνω και πέρα από την οικογένεια. Σύμφωνα με τον καθηγητή, αρκετά παιδιά αντιμετωπίζουν την οικογένεια σαν ένα ασφιχτικό πλαίσιο από το οποίο πρέπει να αποδράσουν ή απλώς να το καταστρέψουν. Οικονομική κρίση αλλά και πανδημία προκάλεσαν πολλές πληγές και πολλά τραύματα στην ελληνική οικογένεια. Το κακό όμως είχε αρχίσει νωρίτερα και πριν την οικονομική κρίση. Ο υπερδανισμός και η υπερχρέωση αλλίωσαν την παραδοσιακή οικογένεια. Η ισχύ της οικογένειας μειώθηκε, όπως αποδυναμώθηκε, διαβρώθηκε και το αξιακό σύστημα το οποίο προστάτευε την οικογένεια. Σήμερα αρκετοί αντιλαμβάνονται τον εχθρό εντός, μέσα στην οικογένεια. τα πρότυπα έχουν αλλάξει. Γιατί να σπουδάσω, να σπαταλήσω χρόνο, όταν αυτή που εκθέτει τα σωματικά της προσόντα στο ίντερνετ θα βγάζει πολύ περισσότερα χρήματα από μένα, θα απαντήσει νεαρό κορίτσι στην κλινική ψυχολόγο. Τα πάντα κρίνονται στο παιχνίδι των σχέσεων, γράφει ο καθηγητής Πανούσης σήμερα στα νέα, στο παιχνίδι των σχέσεων, στα δίκτυα, στο γενικότερο πλαίσιο διαβίωσης και στο ειδικό περιβάλλον συμβίωσης. Εκεί μέσα εποάζεται η αίσθηση της συλλογικής συνείδησης αλλά και της ατομικής ευθύνης. Και η ταυτότητά μας, πρώτο έρτε GPS, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ιρα Πανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε χθες τον Βασιλή Αδαμόπουλο και στην Έλενα Καραγιάννη, ο Πρωθυπουργός, για την εφαρμογή Kids Wallet.
Το Kids Wallet εκτενός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να ενθαρρύνω όλους τους γονείς οι οποίοι μας ακούνε σήμερα να το αναζητήσουν στα App Stores και τα iOS της Apple δηλαδή και τα Android και θα βρουν μια εφαρμογή την οποία θα μπορούν να την κατεβάσουν στο κινητό του παιδιού τους και να βάλουν εκείνοι οι γονείς δηλαδή σε συνεννόηση με το παιδί τα όρια τα οποία οι ίδιοι κρίνουν ότι πρέπει να μπουν ως προς τη χρήση του κινητού και κυρίως των εφαρμογών που σχετίζονται με τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά τη χρήση του παιδιού. Αν παραδείγματος χάρη ένας γονιός θέλει να απαγορεύσει μια εφαρμογή ή θέλει να βάλει συγκεκριμένο χρόνο τον οποίο κρίνει ότι το παιδί του παίρνει να είναι σε αυτήν την εφαρμογή, μέσα από την εφαρμογή Kids Wallet μπορεί να το κάνει. Αυτή είναι η άλλη όψη λοιπόν της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία πρέπει να τη λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, και πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία στην ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων, τα οποία έχουν ήδη προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενδεχομένως κάποια στιγμή να τα δούμε και σε ευρωπαϊκή εφαρμογή.
Να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε και για τις πολιτικές της κυβέρνησης για να βοηθήσει τους πολίτες και τόνισε πως δεν νομίζω ότι κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο κάνουμε εδώ και σχεδόν 6 χρόνια.
Δεν νομίζω ότι κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο κάνουμε εδώ και σχεδόν 6 χρόνια. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Αυτά τα οποία μπορεί σε κάποιους να φαίνονται μικρά, για κάποιους συμπολίτες μας μπορεί να είναι τεράστια. Καλή ώρα. Το γεγονός ότι δίνουμε ένα επίδομα σε κοφούς συμπολίτες μας, οι οποίοι, προσέξτε, έπαιρναν το επίδομα από τα 0 στα 18, κοβόταν στα 18 και το ξαναπαίρναν στα 65. Δείτε τώρα τον παραλογισμό του ελληνικού κράτους, και αυτό ερχόμαστε και το διορθώνουμε. Αφορά κάποιους χιλιάδες συμπολίτες μας, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ευτυχώς η οικονομία πηγαίνει καλά, τα δημόσια οικονομικά πηγαίνουν καλά. Το 2024 έκλεισε με αποτελέσματα καλύτερα από αυτά τα οποία προσδοκούσαμε, γι' αυτό και είχαμε και την δυνατότητα να εξαγγείλουμε και να υλοποιήσουμε μέτρα, μόνιμα μέτρα, τα οποία αφορούν όμως το 2025. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε όλες τις πολιτικές μας, είτε μιλάμε για πολιτικές δαπανών και δημοσίων επενδύσεων, είτε μιλάμε για πολιτικές μείωσης φόρων, στήριξης της ελληνικής οικογένειας. Και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε.
Καινούργια είδηση μας έρχεται από την Γερμανία. Κάρπη η πρώτη ψηφοφορία στο κοινοβούλιο για την εκλογή του Μέρτς στην καγκελαρία. Ο Φρίντριχ Μέρτς απέτυχε να εκλεγεί στην καγκελαρία της Γερμανίας στην πρώτη ψηφοφορία στο γερμανικό κοινοβούλιο. Ο κύριος Μέρτς έλαβε 310 ψήφους και 310 ψήφους και για την εκλογή του χρειαζόταν 316. Τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Παραστατίδη, βουλευτής Κιλκής και τομεάρχης παιδείας του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Σκεφάλι.
Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Τι πρέπει να γίνει στα πανεπιστήμια? Χθες είχαμε στη Νομική, σήμερα έχουμε την Πολυτεχνιούπολη. Τι θα μπορούσε να συμβεί ώστε να περιοριστούν αυτά τα φαινόμενα και αυτά τα επεισόδια?
Εμείς έχουμε πει τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Μάλιστα υπήρξε και μια συζήτηση το 2021 μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, ένα debate. Η Νέα Δημοκρατία τότε είχε προκρίνει την πανεπιστημιακή αστυνομία. Εμείς καταθέσαμε πρόταση νόμου, στην οποία έτσι σε δύο σημεία για να γίνει κατανοητό. Είχαμε βάλει ως προμετωπίδα την κάρτα εισόδου στο πανεπιστήμιο και την ίδρυση ενός σώματος φύλαξης το οποίο θα υπάγεται στο πανεπιστημιακό ίδρυμα και θα σέβεται βεβαίως και το αυτοδιοίκητο. Η Νέα Δημοκρατία ακολούθησε το δρόμο της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Γνωρίζετε ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία ούτε καν λειτουργήσε, δηλαδή όσοι τοποθετήθηκαν εκεί μετά μετακινήθηκαν
σε
άλλες δομές του αστυνομικού ακριβώς σώματος. Σήμερα καλείται ουσιαστικά να απολογηθεί και να λογοδοτήσει για το αποτέλεσμα ή, αν θέλετε ακριβέστερα, για την αναποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της βίας στα πανεπιστήμια. Εμείς
είναι έτσι όμως,
γιατί την πρότασή μας.
Ναι, είναι κατανοητό. Εσείς μιλήσατε για την κάρτα εισόδου. Νομίζω, ξέρετε, μερικές φορές λέμε τα αυτονόητα, αλλά πρέπει να τα λέμε. Την κάρτα εισόδου στα πανεπιστήμια και την ίδρυση ειδικής υπηρεσίας φύλαξης που θα υπάγεται στις πανεπιστημιακές αρχές.
Όπως συμβαίνει στα περισσότερα πανεπιστήμια του
έτσι
κόσμου.
Είναι. Βέβαια, η εικόνα, τουλάχιστον αυτή που περιγράψατε, την αντικρούει η κυβέρνηση. Λέει ότι οι ενεργές καταλήψεις έχουν περιοριστεί, τα πανεπιστήμια έχουν καθαρίσει από μολότοφ και ουσίες και πως αυτά τα περιστατικά μάλλον θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως μεμονωμένα.
Άρα μας λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα περίπου η κυβέρνηση. Σωστά.
Λέει ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα όπως υπήρξε στο παρελθόν. Εγώ τουλάχιστον αυτό κατανοώ.
Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να αξιολογήσει. Δεν έχω να πω κάτι περαιτέρω. Εγώ νομίζω ότι το φαινόμενο της βίας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά. Θεωρώ ότι χρησιμοποίησε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα η Νέα Δημοκρατία για αυτό. Ναι. Δηλαδή η λογική του νόμου και της τάξης ποτέ δεν λύνει. Ίσα-ίσα εντείνει αυτά τα φαινόμενα. Εγώ νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ τόλμησε και παρουσίασε μια συνολική πρόταση. Αν είχε υιοθετηθεί, νομίζω ότι και τη σύνθεση θα είχαμε επιτύχει και την συνέργεια, να το πω έτσι, και ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα ο κόσμος αξιολογεί αν η Νέα Δημοκρατία πέτυχε ή απέτυχε.
Σύμφωνοι. Και θα το δούμε και στην πορεία αυτό. Συμφωνείτε αλήθεια με το μέτρο της αποβολής? Γιατί το βλέπω και στα μηνύματα που έρχονται στον υπολογιστή μας. Συμφωνείτε με το μέτρο της αποβολής του φοιτητή από το Πανεπιστήμιο σε περίπτωση αποδεδειγμένης εμπλοκής σε περιστατικά βίας?
Υπάρχει ζήτημα σοβαρό? Όχι, δεν συμφωνώ με το θέμα της διαγραφής. Δηλαδή το θέμα της διαγραφής σε φοιτητών είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και επαναλαμβάνω, η λογική της τιμωρίας και της επιβολής εδώ θα πρέπει να δούμε, γιατί ξέρετε η αποβολή δεν πρέπει να ισχύει μόνο για σε ένα πλαίσιο. Δηλαδή φανταστείτε και άλλες περιπτώσεις οι οποίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη βία.
Ωραία, μπορεί να υπάρξει μια κλιμάκωση. Ναι.
Τώρα, μα δεν είναι το ζητούμενο αυτό, κύριε Σιαφάκα, με συγχωρείτε τώρα. Εδώ τώρα το ζητούμενο είναι, για να είμαστε έτσι πολύ καθαροί σε αυτά τα οποία λέμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στη νομική ή μπαίνουν σε οποιαδήποτε σχολή και προκαλούν επεισόδια, προκαλούν αυτά τα φαινόμενα. Και δεν μπορεί η κυβέρνηση να διασφαλίσει αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά. Για να αντιμετωπιστεί.
Αυτό είναι
ζήτημα.
Το ένα.
Είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν.
Τα είπατε.
Δηλαδή,
αυτό είναι το ένα.
Να τους κρεμάσουμε,
ο άλλος όμως.
Κάνουμε οι ακραίες τιμωρίες δεν οδηγούν πουθενά σε καμία των περιπτώσεων.
Εδώ αποδεικνύεται σε σχέση με την κυρία, με χαστούκησαν, είπε, στο κηλικείο, γιατί πήγα να βγάλω την αφίσα που κόλλησαν. Όταν λοιπόν αποδεδειγμένα είναι κάποιος φοιτητής και εμπλέκεται σε περιστατικά βίας.
Καλείται, κύριε Σιαφάκα, η αστυνομία και αναλαμβάνει τις ευθύνες της, όπως θα συνέβαινε οπουδήποτε.
Ναι.
Καλείται η αστυνομία και αναλαμβάνει την ευθύνη της βιοπραγίας.
Ότι ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει ο ποινικός νόμος που θα κρίνει τον φοιτητή.
Απολύτως.
Λοιπόν,
και πρέπει.
Αλλά δεν πρέπει να διαγράφεται αυτός ο φοιτητής.
Ακόμα και αν. Το άλλο δεν έχει καμία
πώς
σχέση.
Πώς δεν έχει.
Ξαναλέω,
έχει.
Είναι ένα πυροτέχνημα.
Ο φοιτητής
είναι ακόμα ένα πυροτέχνημα.
Είναι μέλος μιας κοινότητας. Μιας κοινότητας. Η κοινότητα αυτή μπορεί να ανέχεται αυτά τα φαινόμενα.
Το πανεπιστήμιο είναι. Αν ο φοιτητής είναι βιαστής, για παράδειγμα, διαγράφεται. Αν ο φοιτητής έχει άλλα στοιχεία κτλ., διαγράφεται. Εδώ δεν υπάρχει πλαίσιο. Είναι λάθος η συζήτηση.
Δηλαδή εσείς λέτε ότι αν είναι βιαστής ο φοιτητής. Αν είναι ο βιαστής.
Αν είναι βιαστής, φοιτητής, μπαίνει φυλακή. Διαγράφεται από φοιτητής.
Παραμένει όμως φοιτητής. Παραμένει, λέτε, φοιτητής.
Θα έπρεπε να παραμείνει θεωρητικά. Δηλαδή εδώ δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο. Πετάμε ένα πυροτέχνημα, αυτό σας λέω. Πετάμε ένα πυροτέχνημα για να πούμε στον κόσμο ότι εμείς παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες. Μα δεν είναι έτσι. Και δεν λύνονται τα προβλήματα. Επιτέλους, δηλαδή, δεν το πήραμε το μάθημά μας.
Επειδή έχουμε όλοι βρεθεί σε πανεπιστήμια και θέλουμε να πιστεύουμε ότι το πανεπιστήμιο πραγματικά είναι ένας ναός διακίνησης ελεύθερης σκέψης, ελεύθερων ιδεών, και δεν θέλουμε να πιστέψουμε σε καμία περίπτωση ότι είναι ένας ναός εντός εισαγωγικών, βιαστών, εγκληματιών και δολοφόνων. Σε μια τέτοια περίπτωση, γιατί το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να ανέχεται αυτά τα φαινόμενα και να πει: OK, ο ποινικός νόμος είναι αυτός που είναι, υπάρχει ποινικός κώδικας που μπορεί, εν πάση περιπτώσει, κάποιος να εμπλέκεται και τα δικήματα να ξεκινάνε από την Αλεξανδρούπολη και να φτάνουν μέχρι την Καλαμάτα. Αυτό θα το κρίνει ο δικαστής. Αλλά και το Πανεπιστήμιο το ίδιο. Οι Βρετανικές αρχές δεν θα πρέπει να έχουν κάποιο λόγο απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή θα αφήνουν τα υπόλοιπα παιδιά, τους υπόλοιπους φοιτητές, να έχουν επαφές και να συναλλάσσονται με αυτό το άτομο. Το κρίνετε σωστό εσείς αυτό?
Σας έχω απαντήσει σαφώς και ευθέως. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε παράβαση, υπάρχει η αστυνομική αρχή η οποία έχει την ευθύνη και η δικαιοσύνη η οποία επίσης έχει την ευθύνη. Αν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα της βίας, κάρτα εισόδου και ίδρυση σώματος φύλαξης. Αυτή είναι η αντιμετώπιση.
Καθαρό.
Αν θέλουμε να πετάξουμε την μπάλα στην εξέδρα,
καθαρό,
να την πετάξουμε.
Καθαρό.
Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι πολύ καθαρό αυτά που λέω.
Καθαρό, καθαρότατο. Θέλω να ρωτήσω μία κουβέντα για τα μέτρα της κυβέρνησης για τη βία των ανηλίκων. Ακούστηκαν 29 νέες προτάσεις. Kids Wallet, ήπια αστυνόμευση σε σημεία συγκέντρωσης των νέων, δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και πολλά άλλα. Θα ήθελα το σχολείο σας και σε αυτό.
Το φαινόμενο της βίας των ανηλίκων είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να το δούμε και θα έπρεπε να το είχαμε δει, να το πω, όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν σχεδιαστεί, όπως έχει υποθεί και από την ίδια την κυβέρνηση, 138 πολιτικές από το 2019 έως το 2024, σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν σύμφωνα με την κυβέρνηση. Αυτή είναι η 131η πολιτική για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Παράλληλα, παρατηρούμε ότι ο αριθμός των ανήλικων δραστών έχει πολλαπλασιαστεί και για σωματικές βλάβες και για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Για τις πρώτες, μάλιστα, έχει επταπλασιαστεί, για τις δεύτερες έχει τριπλασιαστεί. Έχει ευθύνη γι' αυτό η κυβέρνηση ή δεν κάνει την προσπάθειά της επί του συγκεκριμένου, δηλαδή θα έπρεπε να δούμε και μείωση? Εγώ θα απαντήσω πως όχι. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Πράγματι, θα πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και να πάρουμε μέτρα. Το πρόβλημα για την κυβέρνηση είναι ότι δεν υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης. Και δεν το λέω εγώ αυτό. Θα σας πω τι λέει η πρόεδρος της Επιτροπής κατά της βίας ανηλίκων, η οποία μας αποκαλύπτει ότι υπάρχει σοβαρό έλλειμμα στοιχείων στη χώρα για τη βία ανηλίκων και την παραβατικότητα, το οποίο δεν επιτρέπει εκτιμήσεις για τη συνολική έκταση, τη συχνότητα και την εξέλιξη της βίας κατά των παιδιών στη χώρα. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Πρακτικά σημαίνει ότι επί 6 χρόνια η κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε με το θέμα, δεν δημιούργησε μια στοιχειώδη αξιόπιστη βάση δεδομένων με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, για να μπορεί να γίνει έστω σε πιλωτικό επίπεδο ένας ο απαραίτητος σχεδιασμός. Δηλαδή, η κυβέρνηση έρχεται και δράκει εδώ αποσπασματικά. Ξαναλέω, το ίδιο πράγμα συνεχώς. Είναι το ίδιο έργο. Αν δείτε, υπάρχουν αλληλοαναιρούμενες εξαγγελίες και πειραματισμοί επί 6 χρόνια. Πλατφόρμες, ξανά πλατφόρμες, ανακοινώσεις, επιτροπές, οι οποίες προφανώς δεν έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα, και τώρα πάμε σε μια νέα, έτσι, σε ένα νέο σχέδιο. Εγώ θα πω ότι η κυβέρνηση έχει απολέσει την αξιοπιστία της στο θέμα αντιμετώπισης της
βίας. Να ρωτήσω κάτι όμως. Ήταν το τελευταίο ερώτημα. Σύμφωνα με την Opinion, βρίσκεται ξανά στο 30%. Το ΠΑΣΟΚ όμως από τον Νοέμβριο, που δημοσκοπικά ήταν στο 20%, τώρα βρίσκεται στο 13%. Πώς εξηγείται αυτή η ανάλυση που κάνατε νωρίτερα για όλα αυτά τα ζητήματα να μην αποτυπώνεται στα δημοσκοπικά ποσοστά, ας πούμε, μιας συγκεκριμένης δημοσκόπησης?
Κοιτάξτε, η ανάλυση που κάνω είναι μια πολιτική ανάλυση. Τώρα από εκεί και πέρα, το πώς, αν έχουμε ευθύνη ως ΠΑΣΟΚ για το πώς επικοινωνούμε τα μηνύματα. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να τα φτάσουμε κι εμείς, αν υπάρχει προφανώς μια δυσκολία και από τον τρόπο και από τα μέσα ενημέρωσης. Αν η Νέα Δημοκρατία εισπράττει από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται με αυτά τα πυροτεχνήματα. Εγώ είμαι εδώ για να αξιολογήσω πολιτικά τα όσα συμβαίνουν. Με ρωτήσατε για παράδειγμα για τα πανεπιστήμια. Εγώ σας είπα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία είναι από το 21. Με ρωτήσατε για την βία των ανηλίκων. Εγώ σας είπα ότι έχει κάνει μια δημοκρατία. Ναι, εγώ νομίζω ότι πολιτικά θα πρέπει να τα δούμε, και να πω και ένα σχόλιο. Προφανώς πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις δημοσκοπήσεις, αλλά έχω και μια αίσθηση ότι τη λαμβάνουμε, έτσι, και να κάνουμε και την κριτική μας και την αυτοκριτική μας, ή αν πηγαίνουμε και καλύτερα να το αναφέρουμε.
Καλά, δεν είναι οι πλάκες του Μωυσέως.
Αλλά έχει εξελιχθεί σε μια μορφή τζόγου όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα περιμένουμε, κάνει μια πρόταση η κυβέρνηση, δίνει ένα επίδομα η κυβέρνηση, αν θα ανεβεί μια μονάδα, αν θα κατεβεί μια μονάδα, δημιουργείται ένα κλίμα, μια ψυχολογία. Δεν ξέρω, δηλαδή, όλο αυτό πραγματικά δεν θεωρώ ότι βοηθάει τη χώρα επί της πολιτικής να συζητήσουμε.
Μάλιστα.
Δηλαδή, μπορούμε να συμφωνήσουμε αύριο, για παράδειγμα, και να αντιμετωπίσουμε τη βία στα πανεπιστήμια και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στη ρίζα του. Γιατί δεν το κάνουν,
λοιπόν,
γιατί δεν το έκανε, γιατί προέκυψε την πανεπιστημιακή αστυνομία. Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε τον βουλευτή και το μεάρχη παιδείας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Στέφανο Παραστατίδη. Ευθύς αμέσως στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, επιστρέψαμε πρώτο ΕΡΤ GPS. Να πούμε ότι η μεγάλη είδηση έρχεται από την Γερμανία, από την Γερμανική Βουλή. Ο κύριος Μέτς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία για να εκλεγεί καγκελάριος. Συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. Ο κύριος Μέρτς απέτυχε να εκλεγεί στην καγκελαρία της Γερμανίας. Πάμε γρήγορα στη Γερμανία, στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, να δούμε τα νεότερα. Γιώργο, καλημέρα από την Αθήνα. Γεια σου.
Καλημέρα, Θανό, καλημέρα από το Βερολίνο, από το Bundestag.
Εμπλοκή.
Όπου εμπλοκή στο Bundestag. Δεν εξελέγει όπως αναμενόταν ο Φρίντριχ Μέρτς καγκελάριος, διότι δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία των 316 βουλευτών του Bundestag. Είναι η απόλυτη πλειοψηφία, συγκέντρωσε μόνο 310, και αν συνυπολογίσει κανείς ότι τα δύο μελλοντικά κυβερνητικά κόμματα είχαν 328 βουλευτές, έχουν, σημαίνει ότι 18 βουλευτές της μελλοντικής, ξαναλέω, συμπολίτευσης δεν ψήφισαν ή απήχαν, δεν παρέστησαν καν, διότι είχαμε και νέα απόντες.
Συνιστά πολιτικό ρήγμα αυτό κατά την νέα κρίση,
φυσικά,
σου, Γιώργο.
Φυσικά, διότι ακόμη και αν εκλεγεί με μια νέα διαδικασία, εκλογική διαδικασία ο ΜΕΤΣ, θα έχει το στίγμα ότι δεν συγκέντρωσε με την πρώτη, στην πρώτη ψηφοφορία την απαραίτητη πλειοψηφία, που σημαίνει ότι δεν έχει συγκεντρώσει τη συνένεση όλων των βουλευτών της συμπολίτευσης. Και αυτό, έχοντας απέναντί του μια ακροδεξιά ΑΕΦΤΕ, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία τον κατηγορεί για κολοτούμπες σχετικά με τις προεκλογικές του
εξαγγελίες.
Σαφώς πρόκειται για σημαντική πολιτική ήττα, ακόμα και αν εκλεγεί θα ξεκινάει με μία ήττα την θητεία του.
Mm-hmm. Τώρα, λείπουν κουκιά από ό,τι κατάλαβα, λείπουν 6 κουκιά. 6 βουλευτές μάλλον, να μην χρησιμοποιούμε τέτοιες φράσεις.
Ακριβώς.
Θα καταφέρει να συγκεντρώσει αυτό τον κόσμο ο κύριος Μέρτς?
Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένα θεωρητικό ενδεχόμενο. Έχουν αποσυρθεί οι κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων για διαβουλεύσεις και μόνο με μια κοινή απόφαση όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων υπάρχει θεωρητικά το ενδεχόμενο να ενός δεύτερου γύρου σήμερα το απόγευμα. Αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι το AfD, για παράδειγμα, θα συνενέσει σε μια τέτοια εξέλιξη.
Αλλιώς, ποια θα είναι η πολιτική εξέλιξη?
Αλλιώς θα πρέπει να υπάρξει μια νέα πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας Στάινμαϊερ προς την Ομοσπονδιακή Βουλή να εκλέξει καγκελάριο με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ενδεχομένως και τον ίδιο τον Φρίντριχ Μέρτς ξανά, αλλά θα πρέπει να υπάρξει νέα πρόταση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προς την Ομοσπονδιακή Βουλή.
Έχει ξανασυμβεί αυτό, Γιώργο?
Δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί αυτό.
Μάλιστα. Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Εμπλοκή λοιπόν στην διαδικασία της εκλογής του κυρίου Μέρτς. Θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Και ο Γιώργος μίλησε για πολιτικό ρήγμα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον πρώην Υπουργό, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας.
Είναι πρωτοφανής η εξέλιξη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στα
Δεν
χρονικά.
Έχει ξανασυμβεί, έτσι.
Έτσι. Στα χρονικά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Και ήταν κάτι απολύτως μη αναμενόμενο. Όλοι περιμένανε ότι ο Μέρτς θα είναι σήμερα ο ορκισμένος νέος καγκελάριος της Γερμανίας. Φαίνεται ότι υπάρχουν αντιδράσεις εσωκομματικές. Ξέραμε ότι υπήρξε έντονη κριτική στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών για την στροφή 180 μοιρών που έκανε ο Μέρτς, διότι μην ξεχνάμε ότι μέχρι χθες έλεγε άλλα εναντίον του δανεισμού.
Και εκεί πάτησε το AfD, έτσι.
Ναι, υπέρ της σκληρής δημοσιονομικής πολιτικής που μας είχαν συνηθίσει στο παρελθόν οι Γερμανοί, και σήμερα μετά την ορκομοσία Τραμπ είδατε ότι η Γερμανία πρωτοστατεί στους εξοπλισμούς σε μια νέα πολιτική, έτσι δεν είναι? Και ο Μέρτς ιδίως.
Τώρα τι μπορεί να σηματοδοτεί αυτό για τον κύριο Μέρτς? Είναι ένα πλήγμα, έτσι, εκ των πραγμάτων. Ποια θα είναι η συνέχεια? Μας είπε ότι...
Ναι. Θυμάστε τον Γιώργο Παπανδρέου που δεν μπόρεσε να εκλέξει πρόεδρο της Βουλής τότε, τον Τσιριμόκο, αν θυμάμαι καλά, το 1964. Γίναμε η χλεβή των αντιπάλων, έτσι δεν είναι? Είναι μεγάλο χαστούκι και ξεκινάει με το χειρότερο δυνατό τρόπο την καγκελαρία. Εγώ πιστεύω ότι θα ξανά είναι υποψήφιος. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιος άλλος. Θα γίνουν οι διαβουλεύσεις και θα γίνει η μεγάλη προσπάθεια να καυθούν αυτοί οι λιγοστοί αντάρτες. Νομίζω πήρε 310 από τους 316
σωστά,
που χρειαζόταν.
Σωστά. Ναι. Αυτή είναι η αριθμή. Να σας πω...
Είμαι στη Βουλή, ήμουν στη Βουλή στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, προείδρευα παρουσία της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, της Υφυπουργού.
Ωραία.
Έχουμε μια σύμβαση και ακριβώς αυτό συζητούσαμε μόλις έσκασε η βόμβα, δηλαδή εκείνη την ώρα που ήρθε.
Μιλάτε για βόμβα, έτσι.
Ναι.
Να σας ρωτήσω από εδώ και στο εξής, βλέπετε ότι αυτό αποδυναμώνει την πολιτική Μέρτς, αν και εφόσον φτάσουμε στην καγκελαρία, να εκλεγεί καγκελάριος?
Και
ενισχύει, δίνει πόντους στο AfD?
Ναι, και την αρκοθετεί, δηλαδή δεν θα είναι εύκολο αυτά που έχει εξαγγείλει, τα οποία τα πέρασε από την προηγούμενη Βουλή. Να θυμηθούμε ότι εκεί τον βοήθησαν πολύ οι Πράσινοι, οι οποίοι ήταν πάντοτε
να αρκοθετεί την κυβέρνηση, λέτε?
Ναι, απολύτως. Και την πολιτική του. Mm-hmm. Και την πολιτική του. Δηλαδή θα έχει μια ισχυρή εσωκομματική αντιπολίτευση, διαρκώς να πρέπει να παλεύει με αυτήν. Ενώ χαιρετίστηκε η αποφασιστικότητά του από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και από εμάς, διότι κατά τα ψέματα η Γερμανία είναι ο μεγάλος παίκτης και αυτή που θα δώσει τον τόνο, αν επιτέλους η Ευρώπη χειραφετηθεί και κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών ισχυρότατη αντίδραση. Κατάφερε και πέρασε πριν διαλυθεί η προηγούμενη Bundestag την αλλαγή του συντάγματος με τα 2/3, διότι σε αυτή τη Βουλή δεν θα μπορούσε, δεν μπορεί να βρεθεί τα 2/3. Το AfD και η Linke, οι ακροαριστεροί, έχουν 1/3 και μπορούν να μπλοκάρουν την αλλαγή αυτού του περίφημου δημοσιονομικού φρένου που μπήκε στο Σύνταγμα το 2009.
Θέλω να ρωτήσω αν είστε υπέρ της απαγόρευσης του AfD. Είδαμε ότι πλέον η Επιτροπή του Συντάγματος ουσιαστικά φρενάρει το AFD για μια σειρά από ζητήματα, πράξεις και ενέργειες. Εσείς πιστεύετε ότι θα ήταν μια θετική εξέλιξη για το AFD να απαγορευτεί ή θα οδηγήσει σε εντελώς αντίθετα αποτελέσματα?
Όπως έγινε στη Ρουμανία, είδατε τι έγινε. Mm-hmm. Κοιτάξτε να δείτε... Εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί στις απαγορεύσεις κομμάτων. Γιατί είναι κάτι το οποίο το ζήσαμε πριν το 1974 και το Σύνταγμα του 1975 είναι εξαιρετικά φιδωλό. Ακόμα και για μια εγκληματική οργάνωση, θυμάστε την Χρυσή Αυγή, έπρεπε να έρθει μια δολοφονία, να γίνουν πολλά άλλα πράγματα, αλλά στο μεταξύ ήταν στη Βουλή.
Για να κατηγορηθεί για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, έτσι, όχι για τις πολιτικές απόψεις και ιδεολογίες.
Έτσι. Και ακόμα και εκεί υπήρξαν πολλοί δισταγμοί, υπήρξε μια έντονη συζήτηση των συνταγματολόγων, διότι καταρχήν αυτά τα θέματα λύνονται πολιτικά. Η Γερμανία έχει μια άλλη παράδοση. Ναι. Η Γερμανία έχει μια επιθετικότητα λόγω του παρελθόντος της, και στα πλαίσια της αποναζιστικοποίησης μεταπολεμικά, απαγόρευσης ακραίων κομμάτων, και είναι κάτι το οποίο το έχει κάνει και στο παρελθόν, δεν είναι πρώτη φορά. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι εδώ που φτάσανε τα πράγματα με το AfD δεύτερο κόμμα, είναι κάτι πολύ δύσκολο να νομίζει κανείς ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί ποινικά με τέτοιου τύπου απαγόρευση.
Ίσως και πρώτο κόμμα, έτσι.
Καλά, είμαστε ακόμα σε απόσταση από εκεί, μην βιαζόμαστε. Εμένα μου έκανε καλή εντύπωση, με χαροποίησε το γεγονός ότι τα δύο κόμματα τα βρήκαν τόσο γρήγορα. Οι Σοσιαλδημοκράτες με τους Χριστιανοδημοκράτες είχαμε μια πολύ γρήγορη, για τα γερμανικά δεδομένα πάντοτε, σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Μοιράσαν τα χαρτοφυλάκια, συμφωνήσαν σε ένα ολιγοσέλιδο πρόγραμμα. Το προηγούμενο του Σόλτς με τους Πράσινους και τους Φιλελεύθερους ήταν 200 σελίδες, τώρα ήταν 40. Βοηθάει το γεγονός ότι είναι δύο κόμματα και όχι τρία. Αν έπρεπε να χρειαστούν και οι Πράσινοι, νομίζω οι Φιλελεύθεροι δεν μπήκαν στην Bundestag. Αλλά αν χρειαζόντουσαν και τους Πράσινους, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο περίπλοκα. Εν πάση περιπτώσει, είχε γίνει μια καλή αρχή, η οποία σήμερα στραπατσαρίστηκε.
Στραπατσαρίστηκε. Θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι των πανεπιστημίων και σε αυτά που έγιναν στη νομική, είστε πανεπιστημιακός, και σε αυτά που έγιναν στην Πολυτεχνιούπολη.
Εκεί ήταν το δικό μας τραπάτσα, θα μου πείτε τώρα, ναι.
Δεν ήταν. Θέλω να ρωτήσω όμως για αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός εδώ στο πρώτο πρόγραμμα χτες που ήρθε στην ΕΡΤ, ότι όταν ο φοιτητής που μπαίνει στο πανεπιστήμιο τα σπάει και τραμπουκίζει, αυτός θα πρέπει να αποβάλλεται. Και μπαίνει ένα ζήτημα, τίθεται ένα ζήτημα διαγραφής των φοιτητών, και αυτό έχει προκαλέσει και αντιδράσεις. Νωρίτερα ο κύριος Παραστατίδης, τομεάρχης παιδείας του ΠΑΣΟΚ, μας είπε όχι στην διαγραφή του φοιτητή. Είναι θέμα νόμου, ποινικού νόμου. Εσείς τι λέτε?
Αλλά προφανώς πρέπει να επιβάλλονται και πειθαρχικά μέτρα, τα οποία είναι ελαφρύτερα. Τα πειθαρχικά είναι δευτερεύοντα. Το βασικό είναι το ποινικό, το δεύτερο είναι το αστικό.
Το ποινικό το ορίζει ο νόμος, κύριε Κερίδη.
Το
πειθαρχικό δεν ξέρω αν το ορίζει και πώς το ορίζει. Γι' αυτό ρωτώ εσάς.
Ακούστε, και το πειθαρχικό δίκαιο είναι νομοθετημένο δίκαιο. Είναι μια εσωτερική διαδικασία, θα πρέπει να είναι των πανεπιστημίων, αλλά προφανώς δεν έχει θέση ένας τραμπούκος να έχει τη φοιτητική ιδιότητα ταυτόχρονα όταν στρέφεται εναντίον της.
Να διαγράφεται λοιπόν.
Να διαγράφεται, αλλά αυτό είναι το μικρότερο. Το βασικότερο είναι να μπαίνει φυλακή.
Αυτό έχει να κάνει με την ποινική μας νομοθεσία. Προφανώς. Επειδή ετέθη από τον Πρωθυπουργό εχθές αυτό, σας ρωτώ, και επειδή υπάρχουν και ενστάσεις πολλές σε πολιτικό επίπεδο, αν η άποψή σας είναι αυτή.
Η άποψή μου είναι αυτή και είναι και ακόμα σκληρότερη. Δηλαδή, δεν κρύβομαι εγώ.
Δηλαδή,
εγώ θέλω, το έχω πει, την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Θέλω στο κάμπους στο Ζωγράφου ή στο Απιθήτα, στο οποίο μεγάλωσα, αχανές κάμπους η Πανεπιστημιούπολη της Θεσσαλονίκης, 2 η ώρα τη νύχτα, δεν περιμένω τον Πρίτανη να καιροφυλαχτεί για να ειδοποιήσει την αστυνομία να έρθει, ούτε περιμένω
από τον ιδιώτη.
Θεωρώ ότι μπορεί η αστυνομία να περιπολεί. Να υπάρχει ένα περιπολικό της αστυνομίας με τη σιρήνα, ώστε να μην έχουμε φαινόμενα πίσω από τους θάμνους, μέσα στα δέντρα, και να φοβάται ο άλλος τι μπορεί να γίνει και να γίνεται μια αστεία ανομίας. Νομίζω ότι η κοινωνία τα έχει ξεπεράσει αυτά. Έχει φύγει μπροστά. Και οι πολιτικές δυνάμεις, ιδίως της αριστεράς, θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν και εμείς να τολμήσουμε.
να τολμήσετε. Θέλω να πάμε λίγο στην συνεδρίαση που είχατε στη Βουλή. Δεν ξέρω, ήταν τα ελληνοτουρκικά το ζητούμενο.
Όχι,
ήταν,
όχι, όχι. Μια περιβαλλοντολογική σύμβαση, την οποία κυρώνει η Βουλή μας, διεθνή σύμβαση για την προστασία των θαλασσών πέραν.
Ωραία, να σας πάω λοιπόν λίγο στο θέμα της υπογραφής της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Αν το καλώδιο τελικά, η συμφωνία αυτή θα υπογραφεί εντός του 2025, αν συμμερίζεστε την προσέγγιση και του Νετανιάχου και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Νίκου Χριστοδουλίδη.
Ναι, απολύτως. Αλλά το θέμα δεν είναι υπογραφή, το θέμα είναι να γίνει.
Mm-hmm. Να προχωρήσει το έργο.
Προφανώς.
Πέρα από τις υπογραφές. Εκεί έχετε ενστάσεις.
Όχι, δεν έχω καμία ένσταση, αλλά προφανώς οι υπογραφές θα πέσουν μέσα στο 25. Δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω τις δηλώσεις Νετανιάχου και του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην καλλιέργεια των σχέσεων του με το Ισραήλ και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να επανατοποθετηθεί, εν πάση περιπτώσει, η Κύπρος. Ξέρετε, η Κύπρος ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση κάποτε στους αδέσμευτους. Mm-hmm. Έχει κάνει μεγάλη στροφή στην εξωτερική της πολιτική.
Μακάριος.
Κατεύθυνση.
Μακάριος.
Μακάριος υπό την πίεση και για λόγους ΑΚΕΛ. Μην ξεχνάτε ότι το ΑΚΕΛ ήταν το μεγαλύτερο κόμμα στην Κύπρο. Και εκεί υπήρξε μια συμφωνία τη δεκαετία του 60 μεταξύ ΑΚΕΛ και Μακαρίου.
Γυρίσατε πολλά χρόνια πίσω. Θερμά σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Επειδή είμαι καθοδόν τώρα για την εξώδιο ακολουθία, την κηδεία ενός σπουδαίου Έλληνα διπλωμάτη.
Για τον Πέτρο Μολυβιάτη θα μου
του
πείτε.
Πέτρο Μολυβιάτη,
παρακαλώ να σας ακούσουμε.
Ναι, ξεκίνησε την καριέρα του με το Κυπριακό επί Υπουργείας Εξωτερικών Ευάγγελου Αβέροφ του αείμνηστου, όταν μπήκε νεαρός τότε διπλωμάτης στο Υπουργείο Εξωτερικών τη δεκαετία του 50 και ενεπλάκη από την πρώτη στιγμή στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Και στη συνέχεια βεβαίως για πολλές δεκαετίες, τρεις φορές Υπουργός Εξωτερικών, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας πολύ μεγάλος δημόσιος άνδρας.
Και ένας σπουδαίος διπλωμάτης, να προσθέσω.
Ναι. Τον οποίο νομίζω όλοι τιμούμε και έχει κερδίσει τον καθολικό έπαινο και αναγνώριση και εκτίμηση.
Ναι. Ένας σπουδαίος άνθρωπος, πραγματικά είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω και να έχω έτσι επικοινωνία αρκετά συχνά, πυκνά συχνά, κάθε φορά που προέκυπτε ζήτημα ελληνοτουρκικών σχέσεων. Σοφός, ψύχρεμος, ευγενής κύριος και ομολογώ να πω πάντοτε είχε μια μικρή ή μεγαλύτερη επιφύλαξη απέναντι στις κινήσεις της Τουρκίας, ακόμα και όταν αυτές ήταν σχεδόν φιλικές.
Ναι, καλά, ήταν παροτοκαπνισμένος και πάρα πολύ έμπειρος. Εγώ συνεργάστηκα μαζί του 14 χρόνια στο Ίδρυμα Καραμαλή, μεταξύ 2005 και 2019, και για μένα ήταν δάσκαλος, έμαθα πάρα πολλά, και πάντοτε τον διέκρινε, εκτός όλων των υπολείπων, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, το απόλυτο ήθος. Mm-hmm. Το ήθος. Ήθος στην προσωπική του ζωή, στην πώς να το πούμε, λιτότητα του βίου. Παρόλο που υπήρξε πολύ κοντά στην εξουσία, δίπλα στην εξουσία ή εξουσία, νομίζω ακολούθησε κατά γράμμα τη λιτότητα του μεγάλου αφεντικού, του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Κερίδη, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Τώρα έχουμε την έρευνα των Financial Times, είναι πρωτοσέλιδο σε πολλές εφημερίδες σήμερα, ότι η Αθήνα έχει όλα τα στοιχεία για μια μεγάλη πυρκαγιά, ότι έχει το τέλειο μείγμα στοιχείων για μια μεγάλη φωτιά. Είναι κοντά μας να συζητήσουμε το θέμα ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, ο οποίος είναι πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κύριε Γιάνναρε, καλό μεσημέρι, γεια σας.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές.
Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση των Financial Times, δηλαδή όντως η Αθήνα, λέει και αναφέρεται και σε άλλες πόλεις, έτσι τον Τάλας, η Λισαβόνα, το Σίδνεϊ.
Σωστά.
Έχουμε το τέλειο μείγμα στοιχείων για μια μεγάλη πυρκαγιά, όντως.
Νομίζω ότι αν γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο και δούμε τις μεγάλες πυρκαγιές οι οποίες έπληξαν την περιφέρεια Αττικής στα τελευταία λίγα μόλις χρόνια, νομίζω ότι όλοι θα καταλάβουμε πόσο ισχύει αυτός ο ισχυρισμός. Αν δούμε δηλαδή τις πυρκαγιές για παράδειγμα του 2021, το 2018 στο Μάτι και στην περιοχή της Κινέτας, το 2022 στην Πεντέλη, το 2024 πέρυσι στο Βαρνάβο που έφτασε πάλι μέχρι τις παρυφές του Χαλανδρίου, θα διαπιστώσουμε ότι ο ισχυρισμός αυτός, το ερευνητικό αυτό αποτέλεσμα, μόνο αλήθες είναι.
Είναι αλήθεια λοιπόν. Η ελληνική πρωτεύουσα είναι σύμφωνα με τους επιστήμονες μια καθιστή πάπια. Θέλω να μας το εξηγήσετε αυτό. Το κλίμα και οι γεωγραφικές συνθήκες την κάνουν εξαιρετικά ευάλωτη σε καταστροφές που σχετίζονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ποιο είναι το φαινόμενο ακριβώς της καθιστής πάπιας?
Ο όρος καθιστή πάπια ή sitting duck, όπως είναι στα αγγλικά, χρησιμοποιείται για να περιγράψει στην ουσία έναν εύκολο στόχο, όπως μια πάπια όταν κάθεται είναι ένας εύκολος στόχος σε σύγκριση με το αν πετάει. Χρησιμοποιείται λοιπόν αυτό.
Είμαστε ευάλωτοι δηλαδή.
Ακριβώς. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει περιοχές οι οποίες είναι εξαιρετικά ευάλωτες. Η περιφέρεια Αττικής είναι εξαιρετικά ευάλωτη για μια σειρά από λόγους. Καταρχήν βρισκόμαστε στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει χαρακτηριστεί ως ένα hotspot της κλιματικής αλλαγής. Με άλλα λόγια, όλα τα φαινόμενα που συνοδεύουν ή απορρέουν από την κλιματική αλλαγή μεγενθύνονται στην ευρύτερη περιοχή μας. Αυτός είναι ο ένας ο λόγος. Και ο δεύτερος ο λόγος έχει να κάνει με την πάρα πολύ μεγάλη πίεση που ασκείται στο φυσικό περιβάλλον της Αττικής λόγω της ανθρώπινης παρουσίας. Βρισκόμαστε συγκεντρωμένοι μόνο στο λεκανοπέδιο περίπου μισός πληθυσμός της Ελλάδας, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό αυξάνει πάρα πολύ και την τροτότητα σε μια ενδεχόμενη καταστροφή, είτε μιλάμε για πλημμύρα είτε μιλάμε για μια πυρκαγιά. Ο πληθυσμός δηλαδή που είναι εκτεθειμένος σε μια ενδεχόμενη φυσική καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλος.
Αναφορές γίνονται από τους επιστήμονες και στην περίπτωση του ημιτού. Γιατί?
Ο ημιτός έχει εμφανίσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχει πληγεί ιδιαίτερα από δασικές πυρκαγιές, ωστόσο ένα κομμάτι του παραμένει ακόμη και καλώς παραμένει και μακάρι να παραμείνει έτσι πυκνόφυτο και ανεπηρέαστο από δασικές πυρκαγιές. Μιλάμε κυρίως για το βόρειο κομμάτι του ημιτού, στην περιοχή δηλαδή μεταξύ της Αγίας Παρασκευής και των Γλυκών Νερών, το οποίο δεν έχει επηρεαστεί τα τελευταία πολλά χρόνια από κάποια δασική πυρκαγιά. Γίνεται αναφορά στην περίπτωση του ημιτού, διότι στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου που είχαμε συνεργαστεί με την Περιφέρεια Αττικής, κληθήκαμε να κάνουμε κάποιες προσομοιώσεις υποθετικών πυρκαγιών που θα εκδηλώνονταν σε αυτή την περιοχή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε αυτή την πληροφορία. Και δυστυχώς, κάτω από συγκεκριμένα σενάρια πυρκαγιών, με την κατάσταση όπως είναι αυτή στον ημιτό, όπου έχουμε ένα δάσος το οποίο δεν είναι διαχειριζόμενο, μία ενδεχόμενη πυρκαγιά θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αναχαιτιστεί. Εάν είχαμε δηλαδή ένα σενάριο που είναι τυπικό για την Αττική να έχουμε μελτέμι, βορειοανατολικούς ανέμους, σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και σχετικά χαμηλή υγρασία.
Να σας ρωτήσω πώς είμαστε σε σχέση με άλλες χρονιές. Είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για τις πυρκαγιές που ενδεχομένως κάποια στιγμή θα τις δούμε μπροστά μας?
Νομίζω ότι στη θεωρία πάντοτε και στα λόγια και στις δηλώσεις είμαστε κάθε χρονιά καλύτερα προετοιμασμένοι. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε χρονιά. Στην πράξη θα κριθούμε όλοι εκ του αποτελέσματος. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω από τη δική μου θέση ως ερευνητής είναι ότι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις κλιματολογικές συνθήκες ή τις συνθήκες που επικράτησαν τον περασμένο χειμώνα, είμαστε λίγο καλύτερα στο ξεκίνημα σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι είμαστε εφησυχασμένοι ή ότι θα έχουμε ένα πολύ ήσυχο καλοκαίρι. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα στοιχεία και την εξέλιξη των πυρομετρολογικών συνθήκων σε καθημερινή βάση, ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν χρειαστεί να δώσουμε τις πληροφορίες που μπορούμε να δώσουμε.
Διαβάζω ότι το 2025 αναμένεται να είναι ένα από τα θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί. Το υιοθετείτε αυτό? Υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, τέτοια στοιχεία ίσως?
Αν βασιστούμε στην προϊστορία των τελευταίων λίγων ετών, νομίζω ναι. Νομίζω ναι, ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Δυστυχώς πλέον τέτοιου είδους διαπιστώσεις δεν προκαλούν έκπληξη και το 2024 περιμέναμε να είναι το θερμότερο έτος στην ιστορία του πλανήτη μας και πράγματι ήταν. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή και σε παγκόσμιο επίπεδο τα στοιχεία τείνουν σε αυτή την κατεύθυνση.
Δηλαδή το 2025 να είναι το θερμότερο, αυτό το ακριβώς θερμότερο έτος στην ιστορία ακριβώς του πλανήτη.
Ακριβώς. Δυστυχώς αυτό το οποίο διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο είναι ότι σπάμε το ένα ρεκόρ πίσω από τα άλλα. Δηλαδή κάθε μία χρονιά μιλάμε για το θερμότερο, για το νέο θερμότερο έτος από το προηγούμενο. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχήσει και είναι κάτι το οποίο απαιτεί τη συνεργασία όλους της παγκόσμιας κοινότητας.
Πιθανότατα λέτε δηλαδή το 25 θα λέμε για το 26, το 26 για το 27 και πάει λέγοντας, ναι.
Ακριβώς.
Θερμά σας ευχαριστώ κύριε Γιάνναρ για την καλά συζήτηση και εμείς τιμή μας να είστε καλά. Ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance, and incidents arose from circumstance? One thing led to another, we were young, and we would scream together songs unsung. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment.
Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σκιαφάκα να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm
the others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up.